Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Lämpimästi tervetuloa lääketieteen tohtori gynekologi Anu Aalto. Mä haluan toivottaa sut tervetulleeksi ja itse asiassa kysyä heti alkuun, että nyt kun mä aloitin esittelemään sut noin ammatillisesti, niin miten sä itse esittelisit itsesi?
No kiitos tosi paljon kutsusta tulla tänne puhumaan tästä tutusta aiheesta. Ja kyllä mä ajattelen, että toi esittely osui hyvin oikeaan. Että kyllä mä itsekin itse esittelen itseni gynekologina ja lantion pohja ja tietysti kiputilat kiinnostaa mua ammatillisesti. Ja olen siitä tehnyt tutkimusta paljon, niin toi oli oikein hyvä esittely.
Miten sä oot alun perin kiinnostunut näistä aiheista?
No silloin aikoinaan, kun mä tähän tutkimukseen lähden, siitä on vuosia aikaa ja niin kuin mä uskon, että alun perin mä oon vähän tämmöisellä ajopuuteorialla niin kuin ikään kuin lähtenyt tutkimaan ja halunnut tehdä väitöskirjan, mutta että sitten siinä vaiheessa, kun sitä tutkimusta teki ja niitä potilaita hoiti ja niitä tarinoita kuunteli ja luki tietysti niistä meidän kyselyistä, niin se oli kyllä tietysti ammatillisesti tosi avartava kokemus. Ja sitten mitä enemmän jostain asiasta, ainakin henkilökohtaisesti, mitä enemmän jostain asiasta oppii ja tietää, niin sehän on ihan tosi tosi kiinnostavaa ja sitten tulee sellainen olo, että haluaisi tietää vielä enemmän. Ja sitten myöskin mä ajattelen, että tässä on niin kuin valtava tarve tällaiselle tutkimukselle ja tällaiselle työlle, että meillä on niin kuin paljon tehtävää.
Siis mä uskon tähän täysin ja mä oon siis niin kiitollinen, että olette tutkineet. Että tässä luin sitä tosi kiinnostuksella. Lähdetäänpä siitä ihan perusasiasta, että mikä on vulvodynia?
No vulvodynia on määritelmänsä mukaisesti lantion tai ulkosynnyttimien alueen krooninen kipu, jolle ei ole mitään yksittäistä selittävää tekijää, joka on kestänyt yli 3 kuukautta.
Sä oot väitellyt vulvodyniaan liittyvästä teemasta. Kerrotko siitä vähän enemmän?
Tosiaan mä oon 2020 väitellyt vulvodyniasta ja sitä ennen noin 5 vuotta tietysti tutkinut sitä aihetta ja siihen mun tutkimus on keskittynyt ja sitä myös päivittäisessä työssäni kohtaan.
Eli käytännössä, kun mietitään sitä, että meillä on tietysti kuuntelijana paljon vulvallisia, jotka kokee jonkinlaista kipua siellä alueella, niin mitkä on ne oireet, mitä he yleensä kokee?
No aika usein käytännön työssä mun mielestä sitä kipua kuvataan, että naiset sanoo, että se on kipua, tai se on pistelyä, tai se on polttelua, tai se on kirvelyä, tai sitten vakavimmissa tai semmoisissa hankalimmissa muodoissa joku voi sanoa silläkin tavalla, että ikään kuin puukolla iskisi, eli tosi intensiivistä kipua siellä ulkosynnyttimillä. Se voi tuntua tosiaan ihan siinä ulkosynnyttimillä, siinä emättimen aukon ympärillä, tai sitten laajemmin myöskin lantion alueella ja nivusten alueelle voi säteillä.
Kun monenlaiset kivut on usein sellaisia, että jotenkin oletetaan vaan, että ne kuuluu naisen elämään. 6-kuukautiskivut ja tiettyyn pisteeseen asti niin kuin yhdyntäkivut ja synnytykseen ja raskauteen, kaikkeen liittyvät kivut. Niin onko tämä sellainen aihe, mikä tuo vastaanotolle riittävän nopeasti siitä kärsivät ihmiset?
No, toi on hyvä kysymys. Me itse siinä omassa tutkimuksessani tutkittiin naisia, jotka koki tätä kipua, että kuinka kauan ne odotti ennen kuin ne lähti ensimmäisen kerran vastaanotolle tai hakemaan apua lääkärin luota, niin keskimäärin 1 vuosi meni aikaa siinä, että sitten ensimmäisestä kiputuntemuksesta lähdettiin hakemaan apua. Että kyllä se, ehkä mä ajattelin, että se voi kertoa siitä, että niin kuin sanoit, niin että jonkinlainen kiputuntemus ajatellaan, että se kuuluu elämään, että se on osa naisen elämää, vaikka eihän se tietysti niin ole, mutta että se ehkä kuvaa niitä asenteita, mitä meillä vielä saattaa aika syvälläkin olla.
Mistä sä koet, että ne asenteet tulee?
No ne on varmaan historiallisia jäänteitä monessa mielessä ja sitten tietysti naisen kuukautisiin ja ylipäänsä kipuihin, niin niihinhän on liittynyt ainakin aikaisemmin aika paljon häpeää. Ja ne ei ole ollut semmoisia keskustelun aiheita missään kahvipöydissä eikä julkisessa keskustelussa varsinkaan, että jotenkin niin kuin on ilahduttavaa nähdä, että kuinka paljon enemmän ja vapaammin ja avoimemmin siitä nykyään nuoret ja naiset yleensäkin puhuvat. Että mä ajattelen, että se on kaikkien etu ja niin kuin tavallaan ei normalisoida sitä kipua ja uskalletaan tuoda sitä esiin, koska meillä on kuitenkin keinoja auttaa niitä naisia, niin se on mun mielestä kaiken kaikkiaan hyvä, että niistä puhutaan.
Miten sitten vulvodynian ja kivun tunnistaa ja erottaa muista kivuista?
No tietysti siinä niin kuin lääkärin näkökulmasta, niin se, että mihin se kipu paikantuu, niin on erilainen. Niin esimerkiksi jos vertaa endometrioosiin, mikä on toinen tämmöisiä kuukautisiin liittyviä kipuja aiheuttava sairaus, niin siinä on niin kuin selkeä ero, että missä ne kivut tuntuu. Että endometrioosikivut tuntuu ehkä syvemmällä siellä lantion alueella, eikä niinkään siinä ulkosynnytin alueella, että sen kipun paikka on erilainen. Ja sitten tietysti vulvodynia-kivut ei välttämättä vaihdu kuukautiskierron mukaisesti, niin kuin taas kuukautiskivut tuntuu kuukautisten aikaan tai niitä ennen. Että se aika ja paikka on erilainen näissä kivuissa ja usein parhaiten tietysti se ehkä tuleekin sitten lääkärin vastaanotolla tutkittua. Että jos itse on epävarma, niin ehdottomasti kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.
Sitten kuitenkin vulvodyniaakin on erilaisia tyyppejä, eikö näin ole? Niin miten ne jaetaan?
No silloin kun puhutaan nuorten naisten yleisimmästä vulvodyniatyypistä, niin silloin semmoinen hyvin tyypillinen kipu on siinä ulkosynnyttimillä tai sitten emättimen suuaukon ympärillä tuntuva kipu, joka pahenee kosketuksesta. Et se on semmoinen paikallinen kosketuksesta provosoituva vulvodynia, niin kuin me sanotaan. Ja se tosiaan siinä se kipu pahenee siitä esimerkiksi yhdynnästä tai tamponin asetuksesta. Et selkeästi ja sitten välissä voi olla hyvinkin kivuton, niin se on yksi tavallisin nuorten naisten vulvodynia-kiputyyppi. Sitten taas ehkä yleisempi, vähän iäkkäämpien naisten kiputyyppi on semmoinen yleistynyt kiputila, mikä tuntuu laajemmin tuolla lantion alueella. Ja se voi luonteeltaan olla vähän sellaista hermokiputyyppistä, eli semmoista jatkuvaa, tylppää, jomottavaa, joka ei välttämättä pahene kosketuksesta, vaan se tuntuu niin kuin jatkuvana, jäytävänä kipuna. Niin se on toinen semmoinen yleinen tyyppi. Mutta se täytyy kyllä todeta, että vulvodynia-kivuissa voi esiintyä myöskin erilaisia muotoja, että voi esiintyä sekä semmoisesta kosketuksesta pahenevaa muotoa, että sitten sitä jatkuvaa kipua, että ne ei ole niin kuin kategorisia ne kivut myöskään.
Mitä me tiedetään vulvodynian synnystä? Miksi meillä on tällaisia kiputiloja?
No tämäkin on todella hyvä kysymys. Vulvodynian yksittäistä syntysyytä ei tiedetä, mutta me tiedetään, me ajatellaan, että todennäköisesti se on monitekijäinen, eli monet eri asiat voivat aiheuttaa ja johtaa semmoiseen samantyyppiseen ilmenemismuotoon siihen vulvodynia-kipuun. Ja sitten me tiedetään sille altistavia tekijöitä, eli esimerkiksi geneettiset syyt ja hormonaaliset syyt ja sitten lantionpohjan lihaksistoon liittyvät syyt ja tämmöisiä erinäisiä selittäviä tekijöitä, jotka sitten niin kuin aiheuttaa sen, että siellä ulkosynnyttimillä syntyy semmoinen virheellinen kipuaistimus, joka sitten välittyy selkäytimeen ja kipuratoihin ja sitä kautta aiheuttaa semmoisen kroonisen suhteettoman kivun siihen kosketukseen nähden.
Meillä tuli aikaisemmin kysymyksiä tai kysyttiin ihan meidän ihanilta kuulijoilta kysymyksiä ja siellä oli muun muassa trauman kokemuksesta ja sen siitä, että onko tutkittu lainkaan, että miten traumakokemus ja seksuaalinen hyväksikäyttö voi esimerkiksi, että voiko se liittyä jollain tavalla vulvodynian kehittymiseen?
Joo, itse asiassa tätä on tutkittu. Ainakin muutama vuosi sitten Yhdysvalloissa on julkaistu semmoisen laaja väestötutkimus, missä huomattiin assosiaatio vulvodynian synnylle naisilla, jotka on raportoineet nuoremmalla iällä niin kuin seksuaalista hyväksikäyttökokemusta, että se saattaa liittyä vulvodyniaan, mutta se on yksi niistä tekijöistä, eikä tietystikään selitä kaikkea.
Onko siinä mitään tietoa siitä, että mikä se fysiologinen reaktio silloin kehossa olisi, että osataanko se selittää ollenkaan?
Sitä ei vielä osata selittää ollenkaan.
Mm. Onhan käsittänyt muuten oikein, että mikrobiomilla voi olla myös jotain tekemistä vulvodynian kanssa.
Kyllä. Alustavia tutkimuksia on, mutta on sekä puolesta että vastaan. Eli ne tutkimukset on keskenään vielä ristiriitaisia, että me ei voida varmasti sanoa. Mutta mikrobiomia tietysti tutkitaan monessa eri yhteydessä nykyään ja silläkin voi olla osa niin kuin vulvodynian synnyssä, mutta yhteys ei ole vielä varma.
Tarvitaanko muuten siinä kohtaa sitä emättimen omaa mikrobiomia vai suoliston vai mikä siinä on?
Emättimen omaa, emättimen ja ulkosynnyttimen omaa mikrobia, niin sitä on tutkittu niin kuin siihen liittyen tietysti, missä se kipu tavallaan tuntuu.
Onko sitä mitään viitteitä siihen, että sitä mikrobiomia muuttamalla me saataisiin sitten jotain positiivista? Onko se sellainen, että yleensäkin lääkärinä kokisit, että sitä kannattaa kokeilla?
Mä en voi tietysti lääkärinä, koska siitä ei ole vielä näyttöä, niin mä en voi suositella sitä, että se ei ole niin kuin, mä ajattelen, että mä en voi sellaista suositella.
Se ei riittävän mistä. Vielä.
Ei, joo.
Sitten muut hoitokeinot. Mitä sä koet, että sellainen henkilö, joka tietysti on niin kuin päässyt siihen tilanteeseen, että hän on vihdoinkin löytänyt lääkärin ja uskaltanut mennä tasaisesta puhumaan ja tuo itsensä niin kuin siihen tilanteeseen, että nyt hän tarvitsee apua, niin minkälainen se hoitopolku on sen jälkeen?
Ensin tietysti kun on siellä lääkärin vastaanotolla, niin sitten siellä voidaan katsoa vähän sen vulvodynian kiputyypin mukaan, että onko siihen olemassa jonkinlaisia lääkevoiteita tai puuduttavia voiteita tai sitten kenties suun kautta otettavia kipukynnystä nostavia lääkkeitä. Ja sitten mistä vulvodyniapotilaat kokemuksen sekä näytön perusteella hyötyy, on myös tämmöisestä moniammatillisesta yhteistyöstä. Eli paljon tehdään yhteistyötä lantionpohjan fysioterapeuttien kanssa. Fysioterapeuttisilla harjoitteilla on oma paikkaansa vulvodyniapotilaiden hoidossa ja etenkin niiden, joilla lantionpohjan lihakset on jännittyneet, niin erityisesti nämä potilaat hyötyy sitten fysioterapiasta. Ja sitten myöskin, koska se kipu vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti seksuaalisuuteen ja tietysti myöskin elämänlaatuun ja psyykkiseen hyvinvointiin, niin sitten tämmöiset psykologiset interventiot, eli seksuaalineuvonta, seksuaaliterapia ja joskus jopa ihan psykologin käynnit voivat hyödyttää sitä potilasta. Ja jokaiselle potilaalle räätälöidään se oma hoitopolku. Ja sitten jos esimerkiksi työskennellään semmoisessa työssä, niin siellä on usein sitten semmoinen niin kuin vulvodynia hoitoketju tai hoitotiimi, jolle on sitten nämä kaikki käynnit ja nämä niin kuin jatkot ohjelmoitu. Mutta avopuolellakin täysin mahdollista järjestää.
Kuinka hyväksi sä koet tällä hetkellä tiedon siitä ihan niin kuin ammattilaisten keskuudessa, että kun siinä saapuu asiakas vaikka terveydenhuollon niin pariin, ihan vaikka terveyskeskukseen, niin kuinka hyvin he pääsee siitä eteenpäin ja saa hoitoa?
Mä ajattelen, että tietoisuus koko ajan lisääntyy, mutta kyllä tietysti kun ajattelee yleislääkärinkin sitä tehtäväkenttää, että kuinka laaja se osaaminen niin kuin kaikilta osa-alueilta täytyy olla ja kuinka paljon, niin varmaan semmoinen niin kuin syvällinen osaaminen, niin ehkä sitten paremmin on kuitenkin erikoissairaanhoidossa ja gynekologeilla, mutta että sitten tavallaan mä ajattelen, että terveyskeskuksessa ja yleislääkäreillä niin tärkeintä on just tunnistaa, että tällaisesta voi olla kyse ja sitten, että osata ohjata potilas eteenpäin. Ja terveyskeskuslääkäritkin on kyllä käy paljon koulutuksissa ja hankkii sitä tietoa ja siitä tietysti puhuminen auttaa tosi paljon. Ajattelen, että tietoisuus lisääntyy koko ajan. Haluan ajatella positiivisesti tässä kohtaa.
Ja onneksi varmasti just tekee näin. Itse vaan huomaa ihan jatkuvasti kuulevansa sen saman tarinan tosi monelta niin kuin omalta asiakkaalta, että siellä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi julkisella puolella päästä gynekologille kovin helposti. Ja sitten taas tuntuu se, että tietyistä asioista on vaikea puhua ehkä yleislääkärille ja senkin takia se siirtyy koko ajan se avun hakeminen.
Joo, kyllä varmasti voi olla näinkin, mutta sitten mä ajattelisin, että ehkä sitten vielä terveyskeskuksen lisäksi niin nuorille naisille saattaisi olla opiskelijaterveydenhuolto. Voisi olla sellainen paikka, mistä voisi hakea apua. Ja sitten tietysti myös ehkäisyneuvolat ja tälleen, että missä niin kuin yleensä niin kuin naisten seksuaaliterveyden parissa työskennellään, niin mä ajattelin, että siellä kyllä on myös tietämystä tästä kipuoireyhtymästä. Ja sitten toisaalta myös ihan lantionpohjafysioterapeutithan on ihan superammattilaisia myöskin tässä. Että jos niin kuin tavallaan sitten, ja vaikka tulisi jostain muustakin syystä vastaanotolle, niin sitten tämmöinen niin kuin ajatus voi herätä myös fysioterapeutille. Ja sitten sitä kautta voi päästä sitten vielä niin kuin hoitoon.
Miten muuten ikä vaikuttaa siihen, että voiko tämän tyyppistä kipuoireyhtymää olla jo ihan pienillä lapsilla?
Pienillä lapsilla ei ole, ymmärtääkseni aivan pienillä lapsilla ei ole tutkittu, että teini-iästä lähtien on niin kuin tutkimuksia ja kyllä sitä voi esiintyä jo hyvinkin nuorilla naisilla, mutta lapsista, siihen en osaa vastata. En ole hirveästi tutkimuksia kyllä nähnyt lasten osalta.
Miten sitten taas ajatellaan niin kuin toisessa päässä sitten vaihdevuosien jälkeen, niin onko sillä mitään merkitystä sitten taas hormonitoiminnalla niin, että näkyykö vulvodynia heillä ihan yhtä paljon kuin aikaisemminkin? Muuttuuko se jotenkin jollain tavalla sitten iän myötä?
No periaatteessa niin kuin siinä vaihdevuosi-iässä, kun ulkosynnyttimien ja muutenkin emättimen estrogeenipitoisuus vähenee, niin siinä on usein tapahtuu semmoista niin kuin hieman niin kuin limakalvojen surkastumista, joka jo itsessään voi aiheuttaa sitä kipua. Mutta että jos sillä tavalla se korjaantuu sitten paikallisestrogeenilla ja näin, niin sitten ehkä ajatellaan, että se on enemmän sitä semmoista normaalia vaihdevuosiin liittyvää kuivuutta ja siihen liittyvää kipua, eikä niinkään vulvodyniaa. Mutta toki vaihdevuosien jälkeenkin voi esiintyä vulvodyniaa. Se on vaan sitten sellaista, joka ei reagoi sille estrogeenihoidolle ja sitten sitä kipua edelleen jää, vaikka limakalvot on hyvässä kunnossa, niin sitä ajatellaan sitten, että se on niin kuin vulvodyniaa ja siihen on sitten samat hoitokonstit periaatteessa pätee kuin nuoremmille naisille.
Meillä oli myös yksi kysymyksistä sellainen, että kokeeko nämä, jotka hakee apua vulvodyniaan, että heidän oireitaan vähätellään tai kokemustaan vähätellään?
Tästä kyllä niin kuin tutkimustietoon nähden, niin tästä ei ole kovin vahvaa tutkimusnäyttöä, mutta tämmöisiä tarinoita kyllä valitettavasti välillä itse työtä tekevänä kuulee. Että potilas on jotenkin jäänyt yksin niiden oireiden kanssa vastaanotolle tai sitten kun hän on kenties uskaltanut tuoda sen asian esiin, niin sitten jotenkin hän on kokenut, että ammattilaisen toimesta se on niin kuin jotenkin mitätöity tai niin kuin sanottu, että ei täältä nyt varmaan mitään todellista tai tällaista, mikä on tietysti tosi surullista kuulla että kyllä sellaista varmasti on, mutta mitään prosenttilukuja tai sellaista niin en osaa sanoa.
Kuinka niin kuin itse asiassa yleistä vulvodynia on, jos ajatellaan prosentuaalisesti ja väestö?
Joo, no eri tutkimuksissa niin vulvodynian esiintyvyys on ajateltu, että jopa 7-15%.
Joka on siis tosi paljon.
Se on tosi paljon, että jos ajattelee, että joka kymmenes nainen jossain vaiheessa elämänsä kokee vulvodynia, niin sehän on tosi yleistä.
Meneekö näistä ristiin jollain tavalla endometrioosin kanssa?
No endometrioosi on sitten taas oma sairauskokonaisuutensa.
Lähinnä mietin just sitä prosentuaalisesta määrää, joo, koska mietitään, että meillä on kuitenkin kyllä endometrioosissa vähän samankaltaiset prosentit. Kyllä. Kertoo siitä, että meillä on aivan valtavasti itse asiassa enemmän kiputiloja vulvallisilla, kun me odotetaan.
Kyllä, että jos ajattelee niiden yhteenlaskettua määrää, niin sehän tarkoittaa jo melkein sitten joka viides. Mutta tokihan ne voi esiintyä myös samanaikaisesti samalla ihmisellä. Että ihan semmoista niin kuin tutkimustietoa, että kuinka iso prosentti sitten kärsii jommasta kummasta, niin en muista lukeneeni ihan lähiaikoina.
Ja tämä itse oikein miettimään, että kuinka paljon just tosiaan ne menee ristiin, että kun on eri kiputiloista kyse, niin sitten miten sen pystyy kerrottamaan.
Kyllä. Ja itse asiassa vulvodyniaan liittyen niin kuin tämmöisistä kroonisista kivuista, fibromyalgiasta ja interstitiellisestä kystiitistä, niin on tutkittu, että jos on yksi kiputila, tämmöinen lantion alueen kiputila, niin todennäköisemmin saattaa olla myös toinen kiputila. Että niillä jonkin verran on sellaista lomittain esiintymistä, että samalla naisella voi olla kaksikin eri kipua.
Mitkä tekijät altistaa näille kiputiloille?
Vulvodynia kiputiloille.
Puhutaan erityisesti nyt siitä. Joo.
Juu. No ensinnäkin geneettiset tekijät voi altistaa pitkittyneelle kipukokemukselle ylipäänsä geneettisiin mekanismein. Ja sitten esimerkiksi toistuvat hiivatulehdukset voi aiheuttaa, jotka aiheuttaa sitten tämmöisen paikallisen inflammaatioreaktion ja sitä kautta kipuhermopäätteiden ärsyyntymisen. Sitten tämmöiset niin kuin hormonaaliset tekijät, eli e-pillereiden käyttö voi aiheuttaa sitä kipua. Ja sitten tuosta, mistä mainitsinkin, että esimerkiksi lantion pohjan lihaksiston tämmöinen jäykkyys ja niin kuin ominaisuudet siinä lihaksistossa voi olla altistavina tekijöinä vulvodynialle. Ja sitten tietysti erilaiset traumat, synnytys, episiotomiat tai repeämät tai leikkaukset, leikkausten jälkitilat, niin ne voi olla yksi altistava tekijä ja tällaisia, tämän kaltaisia asioita.
Itse asiassa käännän tämän toisinpäin. Jos ajatellaan nyt, kun mä kuuntelen noita kaikkia riskitekijöitä, niin kuin mitkä nostaa sitä mahdollisuutta, että saattaa sitten kokea jossain vaiheessa vulvodyniaa ja niitä kipuja, niin miten me käännetään se toisinpäin ja ajatellaankin, että ennaltaehkäisy? Onko jotain asioita, mitä me voidaan me vulvalliset tehdä, jotta me ennaltaehkäistään?
No, mä ajattelisin, että mahdollisimman hyvä huolenpito siitä omasta vulvasta. Eli se, että pitäisi sillä tavalla huolta siitä, että esimerkiksi niin kuin ei pesisi sitä liikaa emäksisillä pesuaineilla. Sitten ei käyttäisi hajustettuja hygieniatuotteita, jotka voi ärsyttää sitä ihoa. Sitten pitäisi huolta kosteutuksesta ihan vaikka öljyllä tai perusvoiteella. Että jos varsinkin on taipumusta kuivuuteen, niin sitten se, että sitä kuivaa limakalvoa hoidettaisiin. Vaihdevuosi iässä voisi aloittaa paikallisestrogeeni, jos ei ole mitään vasta-aiheita. Käyttää hengittäviä väljiä alusvaatteita eikä pukeutua liian tiukkoihin stringeihin. Että semmoisia niin kuin yleisiä hygieniaohjeita ja muutenkin tietysti yleisestä hyvinvoinnista huolehtiminen, niin ajattelisi, vaikka ei siitä nyt ole vahvaa tutkimusnäyttöä, mutta että ylipäänsä ajattelisin, että kaikissa kiputiloissa niin semmoinen tasapainoinen elämä voisi olla hyödyllistä.
Eli periaatteessa voi ajatella just, että elämäntavoilla kuitenkin on todella paljon merkitystä tässäkin.
Kyllä, kyllä. Vaikka sillä tavalla me ei voida sanoa, että se nyt ehkä se, että jos tämmöinen kiputila kehittyy, niin kyllä se varmasti voi kehittyä, mutta että niin kuin ylipäänsä limakalvojen hyvästä kunnosta huolehtiminen ja yleisterveydestä huolehtiminen on varmasti tosi, tosi tärkeää.
Hiivatulehdukseen monesti saattaa liittyä just ruokavalioon. Tietysti niin kuin, että se merkitys on iso. Miten sä koet muuten? Onko ruokavaliolla mitään merkitystä?
Ruokavaliosta ei ole vahvaa näyttöä, että se ehkäisisi mitään vulvodyniaa, että sitten ehkä sitä kautta, että jos huomaa, että jonkun tietyn tyyppinen ruokavalio aiheuttaa toistuvia hiivatulehduksia, niin sitä kautta voisi ajatella, että sillä ruokavaliolla voisi olla merkitystä, mutta että mihinkään tiukkoihin rajoitusdietteihin, niin en itse henkilökohtaisesti usko vulvodynian estossa enkä hoidossa.
Onko vulvodyniassa mitään niin kuin tulehduksellista ominaisuutta?
No joo, kyllä just näin, että just sen toistuvat hiivat on yksi merkittävä altistava tekijä, ja tai bakteerivakinoosit tai virtsatietulehdukset. Ja just se tulehduksellinen mekanismi siellä limakalvoilla, se on semmoinen monimutkainen solutason mekanismi, mikä siellä aktivoituu ja voi ärsyttää niitä vapaita kipuhermopäätteitä, niin kyllä sillä se on yksi merkittävä tämmöisen paikallisen kosketuksesta provosoituva vulvodynian riskitekijä.
Näkyykö sitä tulehdusta mitenkään muuten kehossa? Että onko ihminen, joka on alttiimpi esimerkiksi just muuten tai kehossa jatkuvasti tulehdusta, kuten esimerkiksi suolistotulehdus, niin vaikuttaako se?
Sitä ei ole tutkittu, mutta niin kuin sillä tavalla, mitäpä tähän sanoisi, en voi sanoa niin kuin sillä tavalla, että sillä olisi yhteyttä, mutta että niin kuin tutkimusnäytön valossa.
Tervetuloa Pimppiheimoon.
Vulvodyniaa siis hoidetaan monilla eri tavoilla ja muun muassa niillä lääkevoiteilla ja muilla, niin miten sitten ihan niin kuin muut lääkkeet?
No tosiaan lääkevoiteilla ja sitten niin kuin puuduttavilla voiteilla voidaan hoitaa vulvodyniaa ja ylipäänsä niin kuin lääkehoitojen teho niin sillä tavalla, että ne ei ole kovin, niistä ei ole vahvaa tieteellistä näyttöä, vaan me käytetään niitä lääkehoitomuotoja, mitkä me ollaan ikään kuin käytännön työssä ja pitkän kokemuksen kautta havaittu hyviksi. Ja sitten mainitsin myös niistä kipukynnystä nostavista lääkkeistä, jos on esimerkiksi semmoisen kroonisempi kivun muoto, niin niistähän on jonkin verran näyttöä sitten taas, kun yleistä kroonista kipua on tutkittu, niin näistä kipukynnystä nostavista lääkkeistä, ja niitä käytetään myös vulvodyniahoitoon, jos on tämmöinen yleistynyt kipu. Mutta kovin hyvää apua niistä ei ole siihen kosketuksesta niin kuin provosoituvaan kipuun. Eli näitä kaikkia käytetään. Ja sitten jos nämä tämmöiset ensimmäisen asteen lääkehoitovaihtoehdot ei auta, niin sitten meidän on mahdollista myöskin laittaa sinne kipeälle alueelle ulkosynnyttimiin puudutepistoksia. Ja ne on usein semmoisia puuduttavan aineen ja kortisonin seoksia, joita sitten sellaisella pienellä neulalla injisoidaan niihin kipupisteisiin. Ja ne on niinku semmoisia sarjahoitoja, eli niitä voidaan sitten 2-3 kertaa pistää. Ja niistä jotkut saa apua. Ei kaikki, mutta osa voi hyötyä niistäkin. Että ne on tavallisimmat lääkehoidot. Ja sitten tosiaan, jos mikään lääkehoito ei tehoa, ei fysioterapeuttinen hoito tehoa, seksuaalineuvonta, että ei saa tavallaan sitten moniammatillisesta hoidosta tarpeeksi hyötyä, niin sitten niiden hoitojen päätepiste on myös paikallisessa kosketuksesta pahenevassa kipumuodossa, niin voi olla leikkaus, jossa sitten poistetaan se kivulias alue ulkosynnyttimiltä, mutta se on tosiaan ihan semmoinen viimeinen vaihtoehto, jossa tilanteessa, jossa kivut on hankalat ja mikään muu keino ei auta.
Auttaako nekään?
No meidän omassa tutkimuksessa niin kolme vuotta sen leikkauksen jälkeen niin potilaiden kokema kipu ja elämänlaatu oli melko lailla samanlainen kuin niillä, joita ei leikattu. Mutta heti sen leikkauksen jälkeen nämä potilaat kyllä olivat kivuttomampia. Ja sitten leikkaushoidosta, jos ajatellaan yleensä vulvodynian niin kuin hoitojen tämmöistä tieteellistä näyttöä, niin kyllä sitten leikkaushoidon hyödystä on näyttöä ehkä enemmän kuin jostain muista. Mutta silti se on niin iso toimenpide ja iso päätös leikata se kipualue, että sitä ei käytännön työssä ihan hirveän usein siihen ei päädytä kyllä.
Monta varmaan myös mietityttää se, että jos läheinen kokee tämän kaltaisia oireita, niin miten he voi auttaa?
No tietysti jos ajatellaan, että se läheinen on vaikka tämä kumppani, eli elämän kumppani, jonka kanssa sitten esimerkiksi yhdynnät ovat käyneet mahdottomaksi tämän kivun takia, niin tietysti parhaalla mahdollisella tavalla se kumppani voi auttaa niin kuin tukemalla siinä tilanteessa ja välttämällä kaikenlaista syyllistämistä, mitä tietysti joskus voi tämän tyyppisiin kipuihin liittyä. Ja ylipäänsä se niin kuin tukena oleminen ja kuunteleminen ja tarvittaessa sitten ehkä, jos miettii, että hakeutuuko hoitoon vai ei, niin kannustaminen siinä, että lähipiiri tukee ja kannustaa myös sitä, että siihen voi hakea hoitoa ja hakeutuu hoidon piiriin.
Mä näin viime aikoina paljon sitä, että kumppanit on nykyään paljon myös avoimempia auttamaan sitä prosessia ja auttamaan just esimerkiksi sektiohaavojen hieromisessa ja hoitamisessa. Ja välillä myös, kun mulla on paljon raskausasiakkaita, niin kumppani saattaa hieroa välilihaa ja tehdä niin kuin ihan sinne hierontaa sinne lantion pohjaan auttaakseen sitten, että se synnytys myös mahdollisimman hyvin. Ja se on musta ollut ihan mahtava nähdä.
Joo.
Niin onko tässä sen tyyppistä, että voisi jollain tavalla tukea niiden kipupisteiden hoitamisessa toista?
Kyllä, joo. Kipupisteiden siedättämistä yleensä meidän lantionpohjan fysioterapeutit neuvoo, mutta nehän on niin kuin ihan loistava keino kanssa sen kumppanin osoittaa tukea, että siihen hoitomuotoon voi kyllä osallistua molemmat ja se varmasti niin kuin tekeekin siitä semmoisen yhteisen projektin, jos sitä hoitoa sitten niin kuin ja se mikä niin kuin vastaanotolla huomaa, että enemmän viime vuosina niin kuin saattaa olla niin, että myös kumppani tulee mukaan sinne lääkärin vastaanotolle, mikä on mun mielestä tosi kanssa kiva trendi, että tavallaan molemmat kuulee sen saman tiedon ja sitten niin kuin tavallaan kuulee sen lääkärin informaation ja tavallaan, että mitä me voidaan tehdä, niin mä ajattelen, että se on tosi, tosi, tosi hyvä juttu ja uskoisin, että on myös tärkeä asia sille naiselle.
Siis aivan varmasti ja ajattelee, kuinka paljon hyötyä siinä on sitten myöskin se, että joudu selittämään toisille uudelleen ja uudelleen niitä asioita. Ja,
kyllä.
Ja sekin on mielenkiintoista kuitenkin, että aika monesti, kun se tiedon lähde on lääkäri. Mä sanon ihan suoraan, että käy niin, että se on paljon jotenkin, se tieto menee perille paremmin.
Joo.
Siis myös sille kumppanille.
Kyllä.
Koska joskus kun ollaan niin lähellä toista, niin sitten siinä on niin paljon se tunne määrää. Ja sitten tietysti ajattelee sitä, että monella siinä on kuitenkin aika pitkä prosessi varmasti ollut siihen hoitoon saapumisessa ja sitten siihen kipuun liittyvässä just yhteisessä tekemisessä. Vaikka sitten just siinä seksissä tai mistä tahansa, että siellä on ollut haasteita.
Kyllä.
Tosi vaikea tunnetasolla ja ottaa vastaan sitä tietoa.
Juuri näin. Ja sitten tavallaan, että kun mäkin tietysti puhun vastaanotolla aika paljon, niin sitten kun siinä on kahdet korvat, niin toinen aina muistaa jonkun asian, mikä toiselta sitten menee ohi, niin se on tosi hyvä juttu.
Toi on muuten just noin. Vulvodyniaan kuuluu myös kipupisteet. Kerro vähän niistä. Mitä ne on?
No vulvodynian yhteydessä kipupisteiksi ajatellaan ne ulkosynnyttimen ja niin kuin emättimen ympärillä olevat niin kuin pistemäiset kohdat tai sitten vähän semmoinen hevosen kenkämäinen alue siellä emättimen takaosassa lähempänä peräaukkoa, niin ne on niitä pisteitä, että esimerkiksi jos lääkärissä tai gynekologissa tutkitaan vanupuikolla, niin niistä pisteistä tulee se suurin kipu siihen koskettaessa tai painaessa. Eli ne on semmoisia niin kuin tietyllä tavalla trigger-pisteitä, joista se kipu sitten niin kuin saattaa levitä siihen ympäristöön tai tuottaa sen kivun kokemuksen, kun niihin kohtiin osuu jokin esine tai sitten yhdynnässä tai tamponin asetuksessa.
Miten niitä hoidetaan?
No niitä kipupisteitä tosiaan, niitä voi, jos ne on oikein kipeät, niin sitten mä yleensä suosittelen, että siihen ennen kuin niitä alkaa fysioterapeuttisesti siedättää painamalla, niin voisi laittaa semmoisen puuduttavan voiteen 1,5 tuntia ennen niistä kipupisteiden siedättämistä, koska jos on niin kipeä, että ei oikein pysty koskettamaan edes, niin ei sitten pysty niitä harjoitteitakaan tekemään. Ja tosiaan sitten meidän taitavat fysioterapeutit neuvoo niitä painantaohjeita, mutta että käytännössä se menee yksinkertaisimmin niin, että ihan sormella tai sitten semmoisella pienellä dilataattoripuikolla, niin siinä missä se kipu tuntuu, niin siitä painetaan sillä tavalla sopivasti niin, että se kipu tuntuu vähän, mutta ei sietämättömästi. Ja pidetään hetken aikaa sillä tavalla, että se kipu ikään kuin vähän antautuu, niin se on niin kuin kipupisteiden siedätyshoito tälleen yksinkertaisesti selitettynä.
Anu, tämä on ollut siis valtavan iso ilo ja kunnia jutella sun kanssa ja kysymyksiä olisi varmasti paljon enemmänkin ja voisin jutella tuossa niin kuin ihan kirjaimellisesti off the record myös Lantipojan fyssarin sun kanssa vaikka mistä. Mutta tuleeko sulla jotain mieleen tässä lopussa vielä, mitä sä haluaisit sanoa meidän kuulijoille vulvodyniasta?
No ensinnäkin kiitos, tämä on ollut mullekin tosi mukava ja ammatillisesti avaava keskustelu. Sen mä sanoisin ehkä niin kuin semmoisena yleisenä viestinä, että ensinnäkin, että kannattaa hakea apua ja puhua näistä asioista avoimesti. Ja sitten sen, että tilanne ei yleensä ole millään tavalla toivoton ja että nämä meidän moniammatilliset hoidot on yleensä tehokkaita. Ja vaikkei me saataisiin kaikkia kipua pois, niin me pystytään sitä merkittävästi lievittämään silloin, kun oikean avun piiriin hakeutuu ja pääsee.
Kiitos Anu. Kiitos tosi paljon.
Kiitos.
Loppusanoina halusin sanoa vielä muutaman sanan. Lantion alueen ja lantionpohjan hoitoa vaativista kiputiloista kärsii siis todella moni meistä vulvallisista elämänsä aikana. Mahdollisesti jopa joka viides meistä. Ja koska avun saaminen on edelleen useimmiten aivan liian pitkän tien takana ja vaatii myös etsijältä usein järjettömän paljon enemmän omaa aktiivisuutta selvittää asioita ja etsiä oikeanlaista ammattilaista kuin monessa muussa sairaudessa tai oireyhtymässä on tarvis, näistä lantionpohjan terveysaiheista pitää puhua ja saada tietoa paljon paremmin ja aiemmin. Mutta kaikkein tärkeimpänä haluan silti muistuttaa, että kenenkään ei kuulu syyttää näistä oireista itseään. Meille kaikille, ihan jokaiselle meistä tapahtuu elämän aikana monia altistavia asioita. Ja niitä kaikkia kukaan meistä ei voi estää. Mutta ennaltaehkäisevää tietoa ja apua kuuluu jokaisen saada. Ja siksi koenkin lantionpojen fysioterapeuttina todella tärkeäksi sen, että me kannustamme vulvallisia arvostamaan omaa kehoaan ja seksuaalisuuttaan yhä enemmän. Ja vaadimme saada juuri tämän kaltaista kokonaisvaltaista osaamista, kuin tänään kuulimme oman ammattinsa huippuammattilaiselta gynekologi Anu Aallolta. Mutta haluan, että ymmärrämme myös, että todella paljon puuttuu vielä tutkimustietoa, jonka perusteella saisimme vieläkin parempaa hoitoa näihin oireisiin, kuin tällä hetkellä on mahdollista saada. Ja toivon myös, että me kaikki lantionpohjan omaavat, sukupuolesta riippumatta, ymmärtäisimme, että lantionpohja reagoi kaikkeen, mitä meille elämässä tapahtuu. Ja se oireilee siinä, missä kaikki muutkin kehonosat. Usein dominoefektinä ja ehkä vasta vuosia tapahtuneen jälkeen. Ja muuten, oman ammattilaisen korvaani pisti tuolla keskellä haastattelua, kun minä itse sanoin vahingossa sektiohaavan käsitteleminen. Eli ei, haavaa ei siis koskaan käsitellä, vaan annetaan parantua ihan rauhassa, kunnes tikit on sulaneet ja vasta haavan parannuttua aletaan hellästi liikuttelemaan ensin arven ympäriltä ja siitä edetään arven päältä käsittelyyn, kunnes arpi ei enää kiristä. Että jää vaan kenellekään väärää käsitystä, kun tällainen sanalapsus pääsi livahtamaan. Ja meillä oli muuten Anun kanssa ihan mahtava keskustelu podcastin keskellä fysioterapeuttisesta hoitamisesta, joka valitettavasti ei päässyt tämän päivän jaksoon. Eli ehkä siitä myöhemmin vielä lisää. Kiitos kun kuuntelit. Nyt ihanaa viikkoa kaikille. Ja ensi kertaan. Moi moi!